biyya Itoophiyaa keessatti uummanni bittaa mootummaa abbaa irree wayyaanee jalatti argamu dirqiidhaan dura muummicha ministeera Mallas Zeenaawiif akka gaddu dirqisiifame. Haalli kunis dargaggoota Oromoo manneen hidhaatti carraa gursisu uume. Kana hubachuudhaanis qeerroo magaala Amboo keessa jiru tokko haasofsiis akka nu waliin hordoftan sin affeera. Heloo dargaggoo, akkam jirta?
Heloo, harka fuudhetuun jiru.
Dargaggoo, maqaan kee hin jedhamta, maal hojjetta?
Eessa abdiin jedhama. Hojii dhabdummaadhaan barsiisii hawaasaa irraa ta'ee hanga irratti hojii dhabdummaadhaan kan ta'udha.
Dargaggoo qixxeessaa yeroo dhiyoo kanatti wayita muummichi ministeera Mallasaan du'aan boqotutti uummanni dirqiidhaan akka gaddu dirqisiifamaa ture. Haalli kun uummata Oromoo magaala Amboo fi sababawwan biroo magaala Amboo keessa jiraatan mudateera.
Kun bal'inaan kan itti adeemaa turanidha. Turbanta inni du'ee guyyaa tokko duleendiin dhaabbattoota wayyaanee gayyaasuudhaan uummata dararanii uummata humnaan hiriira nagaa ba'a jedhanii wayyaalota mannaarota irraa rakkattoota walitti qabanii yeroo hunda kottaa ba'a jedhanii ijoollee dabarsabanii karaarraa nama deemu karaa nama baratu karaarraa deebisanii isaa waajira qabu waajira keessa hojjetu waajira cufanii gadi ba'a jedhanii hojii irratti bobba'an hiriira nagaa ba'a jedhanii yeroo amma yeroo gaafa guyyaa 23 humnaan uummata hunda karaarra deemsisuu dhoowwanii konkolaattota ishiinii suuqota garaagaraa cufanii barattoota akkan baranne mana barnootaa cufanii daldaltoota akkan nagadanne suuqii isaanii hunda irratti cufanii yoo ta'u baatu suuqiin keessan sinirratti sirma waggaa muluufin cufama jedhamanii uummata dirqiidhaan gayyaasanii uummata dararaa turuu isaanii baay'ee uummata Amboodhiifis ifadha. Kun yeroo raastan itti rakkatee dirqiidha boruuf mala hidhaatti guurranna jedhamanii sodaarraan kan ka'e dirqii gadi yaa'anii hiriira nagaa ba'uu isaanii ifadha. Uummata kamii nama kan biratti.
Okay, dargaggoo qixxeessaa. Uummanni dirqiin ba'ee uffata gaddaa akka uffatuu fi uffata kanneen akka tiishartaa barruulee waa'ee mallasaa odeessanii fi suurasaa akka bitatan dirqisiifamaa ture jedhama. Haalli kun magaala Amboo keessatti uummata mudateera.
Hirriidha. Inni kun uummata humnaa ol gatii isaallee irratti fe'uudhaan uummata dirqiidhaan bitadhaa jedhanii akka IMX'ti jedhanii IMX'dhaan dirqama bitattu jedhanii gatii isaa tiishartii irra tuulanii waraqaa baasanii suurasaa baasanii suurasaa humnaa ol uummata birrii shashaniin bitadhaa jedhanii dirqiidhaa yeroo ammaa kan itti deemaa jirus duras immoo kan itti turedha. Hanga uummata irraa barattoota irraa dirqama mana barnootaa hunda irratti uffatanii akka yaasan jedhanii beekamaa jiru yeroo ammaa kana bal'inaan garmalee kan itti fufee jirudha. Daldaltoota kan namni kamiyyuu keessa dirqama uffachuu qaba jedhanii yeroo ammaa kanatti adeemamaa jiru garmalee kan ta'e jiru uummanni wayyaanee dargaggoonni isaallee kan inni leenjifate akka malee uummatatti taphachaa jiru. Mana yoo dubbatame mana hidhaatti akka guurramu malee inni biraa wanti furmaata silaatan tokko wal argamu hin dandeenye. Uummanni dararaa kanarra immoo isuma bitannee hiyyummaaruma keenyatti gallee keenya jedhanii uummanni baay'ee rakkachaa jiru yeroo ammaa kana.
Hayyee dargaggoo qixxeessaa. Uummanni hiriira nagaa ba'uun magaala Amboo keessatti akka lakkoofsa bashaatti agayyaa 23,2004 magaala Amboo keessatti uummanni fedha isaatiin hiriira nagaa ba'ee gadda mallasaaf mul'isaa jira jedhee TV fi reediyoon lallabaa ture. Kun uummanni ba'e fedha isaatiin immoo dirqiin ba'e.
Uummanni magaalaa Amboo sun dirqiidhaan ba'e. Innis immoo uummanni baay'inaan kan ba'e osoo hin taane aanaarraa qaamnota isaatti deebisee dhimma barnoota qulqullina barnoota irratti mari'anna jedhee irra caala uummata baadiyyaa ol guuree inni dirqiidhaan fardeenota 5,000 baadiyyaa irraa ajajjiisee magaalaa Amboo dhuftanii hiriira nagaa ba'uu qabdu. Kan kanaan achi hin jiraatu.